Vadlī nīs diagnostikas standart līmeņiem radioloģiskajām procedūram, Valsts vides dienesta radiācijas drošības centra vadlīnijas NNR, 6 diagnostikas standart līmeņa radioloģiskajām procedūram, versija 3 apstiprināta 30.09.2019 satura priekšlikumus aktualizētajiem diagnostikas standart līmeņiem, kurus ārstniecības iestādes var izmantot pacientu dozu novērtēšanā, priekšlikumi izstrādāti, pamatojoties uz ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu numura 482 noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā pirmajā pielikumā noteiktajiem Latvijas diagnostikas standart līmeņiem, kā arī Eiropas komisijas EC un Starptautiskās radioloģiskās aizsardzības komisijas ICRP publikācijām, vadlīniju 2019. gada 30. septembra versija 3 aktualizēta saskaņā ar Valsts vides dienesta radiācijas drošības centra 2018-2019 gadā veiktās pacientu dozu aptaujas rezultātiem. 2019. gadā Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs veica papildus aptauju attiecībā uz pacientu saņemtajām dozām vēdera dobuma datortomogrāfijas izmeklējumos. Aptaujas dati apkopoti un salīdzināti ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras SAEA pētījuma rezultātiem un secinājumiem.